Brangus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėsite brolio Gedimino Numgaudžio homiliją.
Pirmasis skaitinys iš Siracido knygos. Pagieža ir pyktis, jausmai nedoringi, tik tai nusidėjėlis juos te palaiko. Kas keršyti mėgsta, tam keršyje viešpats. Jo nuodėmės viešpats atsimena nuolat. Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas. Tada tu ir savo atleidimą išmelsi. Žmogus, kuris nuolat iširdės ant kito, negali prašyti savo Dievo malonės. Kas kito žmogaus pagailėti nenori, tasai ir pas Dievą neras gailingumo. Pats būdamas niekas, be perstojų pučias, tai kas jįgi gali kaltą norės be užtarti. Atmink, kad reiks mirti ir pyktauti liaukis. Įsakymus vykdyk, tada nepražūsi. Laikykis, ko lieptas, ant kito negieškis. Atmink Dievo sandorą, skriaudą nukeski.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, ne vienas iš mūsų negyvena savo. Nė vienas savo nemiršta. Ar gyvename, viešpačiui gyvename. Ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad viešpatautų ir mirusiems, ir gyviesiems.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų. Ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmezino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs į valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūsnęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies net leisite savo broliui. Girdėjote Viešpatie žodį.
Aleliuja, aleliuja Jėzau. Aleliuja Jėzau, tau garbė. Tu ateini į mūsų gyvenimus per žodį. Padėk mums Viešpatie išgirsti tavo žodį. Tavo žodis te pasiekia mūsų širdis. Te atveria mūsų širdis tiesai, tavo išminčiai, tavo meiliai, tavo gailestingumui. Kad galėtum išgydyti mūsų žaizdas, mūsų nuodėmes, atleisdamas ir nuplaudamas mūsų savo krauju. Galėtum mus išgydyti savo žaizdomis, Viešpatie. Duok mums išminties ir nuovokos, duok mums drąsos. Padėk mums, Viešpatie, atpažinti savo nuodėmes ir jas išpažinti tavo akivaizdoj. Na ir kągi šiandien Dievo žodis mums kalba, ką Viešpats mums yra paruošęs. Iš Siracido knygos buvo toks įdomus skaitinys, neįprastas. Pagieža ir pyktis, jausmai nedoringi, tik tai nusidėjėlis juos te palaiko. Kas keršyti mėgsta, tam keršyje viešpats. Ei, mėgstat keršyt? Ne, nebekeršyt. Praėjo tie laikai, nebekeršyt. Jau visiems atkeršyt? Rusams, bolševikams, čigonams, žydams, lenkams, NKVD-istams. Atkeršyjot jau? Ką? Ar atleidot? Duvanojot gal? Ar galima jiems duvanoti? Galima? Ar įmanoma? Kas keršyti mėgsta, tam keršyje viešpats. Jo nuodėmės viešpats atsimena nuolat. Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas. Tada tu ir savo atleidimą išmelsi. Žmogus, kuris nuolat iširdės ant kito, negali prašyti savo dievų malonės. Kas kito žmogaus pasigailėti nenori, tasai ir pas dievą neras gailestingumo. Pats būdamas niekas, be perstojo pučias, tai kasgi jį kalta norės be užtarti. Atmink, kad reiks mirti ir pyktauti liaukis. Įsakymus vykdyk, tada nepražūsi. Laikykis, ko lieptas, ant kito negieškis. Atmink Dievo sandūrą, skriaudą, nukeski. Kai skaitom šventą raštą, jeigu skaitom, tai ypač Senajame testamente randame tokią pastoviai besikartojančią taisyklę, dėsnį tokį. Štai Dievo išrinktoji tauta, žydų tauta, patiria iš viešpaties maloningumą, gailestingumą, patiria jo palaiminimus, yra apdovanoti, klesti ir per gerą gyvenimą, ar tiesiog toks yra dėsnis kažkoks, kad dažnai jaunimas, jauna karta, kuri linkusi ir pamaištauti, ieškant savo tapatumo ar dar kažkokių mechanizmų veikiami, ko gero netgi Dievo įdiegtų tam tikrų mechanizmų, ieškant į savo tapatumo, dažnai niekina tėvų patirtį su Dievu, niekina savo patirtį iškeldami aukščiau, o kartais per tuos ieškojimus pasiklydę, pasiduoda tokiam, kaip apaštalas Paulius laiškiai romiečiams yra įvardinęs dalykui, kaip pavyzdžiui, žmogui duota pažinti Dievą iš jo kūrinių, jo neregimosios ypatybės, jo dievystė, galybė, išmintis, jėga yra pažįstamas protu žmogui iš jo kūrinių, bet protu pažinęs Dievą, jis jo kaip Dievo negarbino ir jie jo pažinę kaip Dievo negarbino ir tuščiai svarstydami pasiklydo. Jų širdis aptemo ir besigirdami esą išmintingi, jie tapo kvailiai, Dievas atidavė juos jų geismams, jie pradėjo garbinti atvaizdus, stabus ir baigėsi tuo, kaip viršūnė, kad netgi prigimtinius santykius pametė, vyrai su vyrais, moterys su moterimis ištvirkauja ir panašiai. Tai kaip pasiekmė, pasiekmė, ko, kad Dievą pažinę, jie jo kaip Dievo negarbino, jam nedėkojo. Taigi ir žydų tautoje tai kartojasi iš kartos į kartą, kad jaunimas pamiršta, ką Dievas yra padaręs jų tėvams, pasiduoda šalia esančių tautų pagoniškiams papročiams, pradeda garbinti stabus, nedorai elgtis. Dažniausiai tai sudrasko tautos tarpusavio santykius, vienybę praranda žmonės, nes nebėra pasitikėjimo, yra neteisybė, yra korupcija, yra kerštas, yra neapykanta, smurtas, patyčios. Ir tokiu būdu tauta praranda vienijančią, kaip sakant, jėgą ir pasiduoda greitai okupantams, kurie lengvai juos nugali, pavergia, žudo, naikina, plėšia. O jeigu paskaitytumėt berods pakartoto įstatymo knygoj Dievo įspėjimą, kas laukia nesilaikant Dievo žodžio, jeigu negyvensi pagal mano žodį, jeigu negyvensi, sakyčiau, sveikai, ane? Dabar yra toks šūkis gyventi sveikai, maitintis sveikai, kad nesirgtumėt. Bet paskaitykit Bibliją, ten parašyta, jeigu nesilaikysi Dievo žodžių, negyvensi Dievo žodžiu, nesilaikysi Dievo tiesos ir išminties, nepadės tau joks sveikas gyvenimo būdas. Baisiausiam ligom sirgsi. Prakeikimų krūva ten buvo tiek. baisu skaityti. Gaila neparuošiau šiandien iš anksto, bet ne tiek to prakeikimų neskaitysim. Įdomiausia, kad krikščionis, kuriuos žydai kažkada priėmė į savo tarpą, į savo namus, kaip sakant, sugalvojo, kad jiems per mažai vietos ir arba tie žydai turi visiškai atsisakyti visko, kas žydiška, arba dingti iš bažnyčios lauko. Ir taip buvo išmesti žydai iš bažnyčios, sakykim, taip kaip kaimyną priimtumėt į savo namus ir jis sakytų, žinai ką, man per mažai to vieno kambarėlio, kurį tu man čia davė iš bėdos, tu kraustikis, aš nebepakenčiu tavęs šiuose namuose, tu kraustikis lauką, aš dabar čia gyvenu. Kažkas tokio atsitiko su bažnyčia, baisaus, taip va, tokia vadinama pakeitimo teorija, bet kas tos pakeitimo teorijos įteko įdomiausia, kad bažnyčia, krikščionis iš pagonių pasisavino visus palaiminimus skirtus žydams, o visus prakeikimus paliko žydams. Ir nutarė juos kankinti, kad mažai jiems nepasirodytų. Kad tipo, jie bus dabar ir įrankis, nes taip net bažnyčios skulptūros būdavo drožiamos. Izraelis būdavo žydų tauta nudrožta kaip prostitutė už išto makim. Surišta ir pasmerkta, o bažnyčia su karališka karūna kaip karalienė ir dar su bausmės kalaviju baudžianti Izraelį. Va, bet dėja, šventas raštas nedalinamas, tas paketas nedalinamas. Prakeikimai neatskiriami nuo palaiminimų. Jeigu tu jau paėmi palaiminimus, imsi į prakeikimus. Jeigu Dievo žodžio nesilaikysi, ištiks tave visi tie patys prakeikimai, kurie pažadėti Izraeliui. Į ką aš čia lenkiu, kad daugelis krikščionių ateina pas Dievą, lyg tai Dievas būtų jų skolininkas ir reikalauja, kad išpildytų jų užgaidas. Praleisdami kai kuriuos svarbius punktus, kuriuos Izraelis vykdė. Kai aš užsiminiau jums apie tai, kad iš kartos į kartą pasitaikydavo atkritimas nuo Dievo, išdavystė ir baisūs nusikaltimai, bet po jų visada atsirasdavo išlikęs ištikimųjų likutis, iš kurio viešpats pažadindavo taip vadinamus teisėjus, kurie užtardavo tautą melsdamiesi tokią maldą. Viešpatie, pasigailėk manęs. Pasigailėk mano tėvų ir protėvių, pasigailėk mano tautos, mes nusidėjome. Mes nesilaikėm tavo žodžio, mes nusidėjome. Pasigailėk mūsų, gelbėk mus. Va, visai neseniai buvo skaitinys, kas sekit dalyvaut mišiose, kaip žydai dykumoj murmėjo prieš Dievą ir Mozę ir juos užpuolė gyvatės, nuo kurių įkandimo jie mirdavo. Tada jie ką darė? Pirmiausia, jie atėjo pas Mozę ir sakė, mes nusidėjome murmėdami prieš viešpatį ir prieš tave. Užtark mus pas viešpatį, kad nežūtume. Va, mes ateiname pas Dievą prašyti kažko, bet dažnai užmirštame tą mechanizmą, tą dėsnį, kad pirmiausia, jeigu aš noriu išgyti, aš turiu atsižadėti ligos priežasties šaltinio. Jeigu aš noriu, kad viešpats mane išlaisvintų, išgydytų iš nuodėmės, aš turiu ją išpažinti. Jeigu aš noriu išgyti iš lygos, aš turiu išpažinti savo nuodėmės, kad pasveikčiau. Nes dažnai mūsų lygos yra surištos su mūsų gyvenimo būdu, su mūsų arba mūsų tėvų ar protėvių nuodėmėmis ir tai mus persekioja. Kol mes neužėmame tam tikros padėties ir neatsiribojame nuo tos nuodėmės. Ja išpažindami, ją apgailėdami, jos išsižadėdami, tada prašom Dievę, pasigailėk mums, atleisk mums, atrišk mano širdį nuo to nusikaltimo, nuo tos patirties. Kad tai manęs daugiau nepersekiotų, kad tai mano gyvenime daugiau nesikartotų ir panašiai. Aš nieko nenoriu daugiau bendro turėti su ta savo nuodėminga patirtimi, su tuo įvykiu. Suprantat? Dabar čia žydai išves, berods prasideda nauji metai žydų. O po naujų metų iškart jie daro atgailą. Jom kipur, kaip ten vadinasi, tos jų atgailų dienos. Kada jie pasninkauja kokią savaitę ir mušasi į krūtinę, smarkiai mušasi į krūtinę, kada atšoktų nuodėmė nuo jų. Ir tas procesas vadinamas čiuva, kai žmogus nusigrėžė 180 kampu, nusigrėžė nuo kažko, nuo tos patirties, nuo to įvyko, nuo nuodėmės, nusigrėžiu, atsigrėžiu į Dievą, atnaujino apsisprendimą gyventi su Dievu. Tada įmanomas ir išgyjimas. Suprantat? Ateinat pas gydytoją ir skundžiatės blogą sveikatą. Ir ką gydytojas sako? Ką valgai, ne? Ką labiausiai mėgsti? Labiausiai mėgstu sūrį, supelėsiu tą, kuo riebesnis, tuo skaniau. Be galo mėgstu sūrį. Kiekvieną dieną suvalgau bent keli šimtus gramų. Daktaras sako, nustok valgyti sūrį. Per daug to sūrio jau esi prisivalgęs. Ten jis daro blogus tau dalykus. Ten ląsteles kažkaip veikia ir panašiai. Bent jau sumažink sūrio. Nu negaliu. Daktarė, ką nors daryk, duok man vaistų kitokių. Nors kad nereikėtų sūrio atsisakyti. Ne? Taip mes panašiai pas Dievą ateinam. Dieve, išgydyk mane iš mano lygos, atleisk mano nuodėmę, bet aš tos nuodėmės nesižadėsiu. Palaimink mane nuodėmiauti. Gal taip reikėtų prašyti. Dieve, palaimink, kad aš nuodėmiaudamas, vat, nuodus vartodamas, nemirčiau pats. Gal ne visai tinkami pavyzdžiai, bet kažkas į tą pusę, tokia mūsų psichologija, toks mūsų santykis su Dievu. Ir kogi Dievas šiandien iš mūsų tikisi, į ką jis mus kviečia šiandien per šituos skaitinius? Pirmiausia, kviečia mus atsisakyti keršto, atsisakyti puikybės, pykčio ir smurto. Kas būdamas niekas be perstojo pučias, tai kasgi jį kaltą be norės užtarti. Tai va tos nuolankumo malonės, kad mes susitaikė su tiesa, jog esame niekas. Ir esam neverti Dievo meilės ir atleidimo. Ateitume nusižeminę, išpažindami savo nevertumą ir savo kaltę. Ir prašytume jo atleidimo, prašydami brolių sesių užtarimo. Atmink, kad reiks mirti ir pyktauti liaukis, įsakymus vykdyk, tada nepražūsi. Laikykis, kol lieptas, ant kito negieškis. Atmink Dievo sandorą, skriaudą nukeski. Taigi esam kviečiami Dievo į labai konkrečius dalykus. Ir artėja mūsų vyskupijoje, abu du vyskupai pasirašė po raštu tokiu trumpu paraginimu kunigus atkreipti dėmesį, kad būtų paminėta ta diena bažnyčiose per mišes būtų pasimelsta už holokaustą, už holokausto aukas, už žydų žudynės, kad pažadintų viešpats mumise atgailos dvasę ir mes suvoktume, koks baisus nusikaltimas yra Lietuvoje padarytas per karą žudant žydus. Kodėl tai mums yra be galo svarbu? O dėl to, kad Biblija kalba apie tai, jog tie, kurie keikia Abraomą ir jo palikuonį, susilauks prakeikimo. Dievas prisiekė Abraomui, prakeiksiu tave keikiančius ir palaiminsiu tave laiminančius. Biblija skaitant pilna atveju, kai Dievas buvo nusigrėžęs nuo savo tautos dėl jos neištikimybės, palikęs juos jų savivaliai ir juos kitos tautos užkariavo ir labai skriaudė, žudė, naikino, bet kai jie atgailavo ir viešpats sugrįžo, tai jis nubaudė tuos, kurie kėlė prieš juos ranką, nes tai yra jo nuosavybė, jo teisė. Ir Lietuvoje yra šimtai tūkstančių žydų baisiose sąlygose iškankinti ir nužudyti, ir tai yra nuodėmė besišaukinti dangaus kerštą. Ir aš esu įsitikinęs, kad kol visi tikintieji nesuvoks, kad kiekvienas turi užimti atgailos poziciją ir atsiprašyti Dievo, prisijungti prie popiežiaus Jono 23 maldos, atsiprašant Dievo už šituos baisius nusikaltimus Europoje, už bažnyčios nusikaltimus prie žydus, kurių labai daug ir inkvizicijos laikais, ir vėlesniais, ir va ypatingai karo metu, šio paskutinio antro pasaulinio karo metu, mes nejaukiai jaučiamės, kai kaupia Rusija pajėgas prie Lietuvos sienos ir bijom, kad nepasikartotų kažkas, kas buvo įvykę, bet iš kur turim garantiją, kad nepasikartos ir kad nebus dar blogiau ir ciniškiau. Nes matom, su kokiu cinizmu veikia Rusija Ukrainoje. Ir nesinoris pasiduoti gazdinimams, bet budėti reikia. O kitas dalykas, pats blogiausias dalykas, jeigu mes nespėsim atlikti atgailos ir reikės prisistatyti pas viešpatį, o atgaila bus neatlikta, tai kaip tada? Kas iš viso to sveiko gyvenimo būdo? Ką mums padės tas sveikas ir ilgas gyvenimo būdas, jeigu mes nebūsim susitaikę su viešpačiu, jeigu nebūsim atsiprašę dangiškojo tėvo, jo širdies už tuos baisius nusikaltimus, kuriais be galo įskaudinta Dievo širdis. Jeigu nebūsime priėmę atleidimo, nebūsime susitaikę, kas mūsų laukia? Ar su mumis nepasielgs dar baisiau, negu buvo pasielgta su žydais? Kas žino? O ir šiandieninės mūsų visuomenės žaizdos, ligos, skriaudos, ar tai nėra pasiekmė visų tų nusikaltimų? Visada man primena, nu, kaip tremtinėjų, kaip partizanai, kaip NKVD teroras ir panašiai. Ir tai, be abejo, ir tai skaudina tėvų širdį. Bet už tremtinius mes kiekvienais metais turime minėjimus ir mišes, permaldavimo mišes ir panašiai. O jūs kiek kartų atsimenat, esate dalyvavę permaldavime už žydų žudimą, kurie buvo Lietuvos piliečiai ir kartu su dideliu entuziazmu kūrė Lietuvą. Ir kovoju už tą Lietuvos laisvę savanoriais eidami ir atiduodami savo gyvybės ir panašiai. Ir pagaliau, jeigu Bibliją skaitom, tai matom, kad Dievo nuosavybė ir jis nėra abejingas tam, kas darosi su jais. Taip, jis nėra abejingas ir dėl to, kas darosi su mumis, bet jie, žydai, yra kiekvienos tautos kaip išbandymas kiekvienai tautai ir kiekvienam žmogui. Tai pagalvokim, kaip mes minėsim tą holokausto dieną, su kokia intencija mes ateisim į bažnyčią tą vakarą ar dieną melstis. Ar prisiminsime kaimynus žydus, kurie buvo nužudyti ir kurių turtas buvo pasisavintas, dėl kurio pešėsi Lietuvos policininkai ir panašiai. Ir su tuo atleidimu norime patys atleidimo. Tai ir patys turime atleisti. Dievo žodis labai aiškiai kalba. Paleisk, atleisk. Nes neatleidimas, ku gero, yra savotiškas dvasios vėžys, kuris žmogų naikina iš vidaus ir sugraužia. Tas apmaudas, pyktis, kerštas, neapykanta, prakeikimai, murmėjimai, besiveržiantis, nuodėja nuolat organizmą, nuolat dyja ir dvasią, sielą. Nuodėja mūsų gyvenimus, mūsų tarpusavio santykius ir griaužia mus iš vidaus. Bet ar mes galim savom jėgom atleisti? Juk dažnai neapykanta, pyktis yra tokia galinga emocija ir dar čia šalia koks dvasiukas prisidėjęs, tupi ir kiršinamas iš vidaus, krapštydamas mūsų dvasio žaizdas, primindamas mums, nuolat kaltindamas mums mūsų širdise ir kaip jį nugalėti. Pirmiausia, mes turime atskirti žmogų nuo jo nusikaltimo, nuo jo nuodėmės. Ir galim nepritarti ir turim nepritarti nuodėmiai, bet vis tik turim gerbti žmogų ir mylėti jį, kaip Jėzus gerbė, mylėjo tuos, kurie jį kalė prie kryžiaus ir meldėsi už juos, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jie yra bėdoj, jie yra pavergti. Yra vergai šetono ir daro šetono darbus, to patys nesuprasdami kartais. Kiek kartų mes buvome tais įrankiais, šetono įrankiais, kad šetonas sužeistų mūsų brolius ir seseris. Ir kiek kartų mes buvome panašiai šetono įskaudinti per artimiausius žmonės. Bet ko gero tik šventosios dvasios gale mes esame pajėgus atskirti žmogų nuo jo darbų ir veiksmų, kad galėtume nekesdami jo darbų mylėti vis tik patį žmogų, išlikti ištikimi jam ir melstis už jį. Nes jeigu aš jo nemyliu, jeigu aš jo nekenčiu, tai aš negaliu jo užtarti ir pas Dievą. Kaip to pasipūtėlio niekas negali užtarti pas Dievą, nes jis pučiasi, jis atsiriboja nuo visų, jis pats viskai panašiai. Ir aš negaliu jam padėti. Tai tik tas, kuris nusižemina prieš Dievą ir prieš žmonės ir prašo, broliai, sesės, gelbėkit, padėkit man, užtarkit mane pas viešpatį, tam gali padėti. Aišku, mes galim melstis ir prašyti, kad Viešpats duotų tam žmogui išminties ir nuovokos, kad jis praregėtų, kad išlaisvintų Viešpats jo apakintą protą, kurį apakinęs pasaulio kunigaikštis, kad pažadintų jo širdį atgailą, taip kaip ir mums kiekvienam to reikia, kad kiti už mus melstosi, kad už mane kas nors melstosi ir išmelstų man atgailos malonę. Ir ačiū Dievui, aš jaučiu, kad daug žmonių už mane meldžiasi, nes aš pats nepajėgčiau daugelio dalykų, ką leidžia Viešpats man padaryti, jeigu nebūtų tos užtarimo maldos. Taigi mes visi tarpusavį kažkaip esam dvasios ryšiai surišti ir ypatingai visi esam reikalingi šventosios dvasios pagalbos, kad galėtume su tikėjimu priimti Dievo žodį, kad turėtume jėgų tikėti Dievo žodžiu kasdienybėje ir juo gyventi be šventosios dvasios. Aš netikiu, kad galima taip išpildyti. Todėl šaukimės ir prašykim šventosios dvasios, kad Dievas kasdien atvertų mūsų širdis ir pripildytų savo dvasę, kaip žydus maitino dykumoj tą maną, kad mes, kai prašome Tėvę kasdienės duonos, duok mums šiandien, duotų mums šventosios dvasios savo gyvybės, kad mes pakrikštyti per krikštą atgimę iš dvasios gyventume tą dvasę. Kiekvieną dieną atsiverdami tai dvasiai, išpažindami savo bejėgiškumą. Jeigu aš neišpažįstu savo bejėgiškumo, savo silpnumo, aš jaučiuosi galingas, stiprus, viską žinantis, visą mokantis, tada man nereikia šventosios dvasios, aš pats viską. Bet kai aš išpažįstu, kad Dieve, aš esu silpnas ir neįgalus ir pats negaliu tikėti, pats nepajėgus mylėti, nepajėgus melstis, nepajėgus atleisti, nepajėgus priimti kito žmogaus, aš atveriu savo širdį, ištiesiu savo delnus, sakau, Tėti, duok man savo dvasios, kad gyvenčiau šią dieną tavo dvasia. Bet tavęs negaliu išgyventi šios dienos tikėjimu, meilė. Aš būtinai pasiduosiu provokacijai. Tai va šventoji dvasia veda mus į Jėzaus pažinimą per švento rašto istorijas, per švento rašto tekstą, padeda mums atpažinti, koks yra Dievas man, mano tautai, per žydų tautos patirtį, jis apsireiškia man, koks jis yra žmogui. Todėl aš turiu melstis už tuos, kuriuos Dievas myli ir laiminti tuos, kuriuos Dievas nori, kad aš užtarčiau ir palaiminčiau. O nekeikčiau. Tada tie, už kuriuos aš meldžiuosi ir laiminu, sugrįž man kaip palaiminimas. Žiūrėkit, aš kai važiuoju į Kauną, dažnai netoli Kauno, kartais pagaunu tokią stotį, įtariu, kai iš Kauno, nes labai kaunietiškai vyrukai šneka, bet jie pastoviai varo ant valdžios, keikia, dergėsi, tyčiojasi ir panašiai. Ar čia Kaune bendrai tokia tendencija, ar čia gal ir visoje Lietuvoje, ne? Žmonės žiūri žinias, klausosi radijo ir keikia valdžią, murma prieš valdžią. Ir paskui nori, kad ta valdžia būtų gera. Kai jie duoda uždavinius per murmėjimą ir keikimą, vagis, vadinasi, jie turi vokti. Duodam užduoti jiems vokti. Melagiai, duodam užduoti meluoti. Niekšai, užduodam, kad jie niekšautų. Kokiu vardu šauksi, tai pasilieps. Duodam vardus. Duodami vardus prakeikinėjam. Atiduodam juos pragarui. Darome juos šetono įrankiais, kad jie mums vėl meluotų, vauktų ir panašiai. Ir niekaip neatsigaunam. Ir esam baisiai nelaimingi. Ir kaip tik tais koks katoliks pakliūni seima, taip iš karto jis tampa vagim, melagiu ir pats nesupranta, kaip čia atsitiko. Nes jį tauta prakeikinėja. Užuot laiminę, prakeikinėja. Kada katalikai nustos keikti valdžią? Kada katalikai pradės melstis už savo valdžią, laiminti juos ir prašyti, kad Dievo dvasia būtų su jais ir padėtų jiems atsilaikyti kasdienybėje prieš daugybę provokacijų, kurias šetonas organizuoja? Ir tai yra rimčiau negu Putino provokacijos. Jos čia pat, po stalu, kaip sakant, čia pat, mūsų virtuviai, mūsų miegamajam. Ir čia vyksta kova ne už laikiną gyvenimą, bet už amžiną gyvenimą. Taigi kaip mes palaikysim savo išrinktuosius toje kovoje ir su kunigais ir vyskupais tas pats murmam ir pakeiksnojam kunigus, pakeiksnojam savo kolegas tikinčiuosius ir panašiai. Ir kaip nėra, taip nėra to prabudimo bažnyčioje, kaip susvetimėjimas gilėja, taip gilėja. Kaip kunigų alkoholikų skaičius daugėja, taip daugėja. Kas yra? Mes sergam, mes rimtai sergam. Baisus dvasinis vėžys ir kas mus išgydys. Vieną kelią žinau, tik atgaila ir Jėzus viešpats karalius. Žydiškai jo vardas reiškia Jėšua, Jahvė gelbsti, viešpats gelbsti. Jo vardas toks. Dievas mus gelbsti per Jėzų ir nėra duota kito vardo, tik Jėzus vardas. Ne Antanas gelbsti, ne Marija gelbsti, ne Pranciškus gelbsti, ne Gediminas gelbsti, sorry, esu labai silpnas ir drebantis ir skaudantis visas ir laikausi ant tikinčiųjų maldų, gelbsti mus vienas Jėzus. Bet Antanas mus užtarė, Marija mus užtarė, Gediminas kartais užtarė, mes vieni kitus užtarėm, bet Jėšua gelbsti, Jėzus gelbsti, Jis vienintelis ir nėra kito vardo žemėje, danguje ir po žemė. Ir prieš jo vardą priklaupia kiekvienas kelias. Taigi šlovinkim Jėzų, dėkokim jam už jo ištikimąją meilę ir prašykim, kad jis padėtų mums išsivaduoti iš visų tų nuodėmių, iš visų tų purvų, į kuriuos mes esame kritę, įsivėlę per tėvų, protėvių kaltes, per istorinės bažnyčios kaltes. Šaukimės viešpaties, kad jis mūsų visų pasigailėtų, kad bažnyčios pasigailėtų, kad tautos pasigailėtų, kad kiekvieno iš mūsų atskirai pasigailėtų, kad mus visus išlaisvintų iš melo propagandos pančių, kad išlaisvintų mūsų protus, kad mes klausytumės jo žodžių, o ne pasaulio dvasios, ne kaltintojo žodžių, bet Dievo meilės tiesos ir išminties žodžių. Amen.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio homiliją.